Mordet på en havfru af Rydahl og Kaczynski. Udgivet af Politikens Forlag, indlæst af Peter Pilegaard for JP Politikens Forlag 2019. H.C. Andersen fører ivrigt dagbog fra 1825 og frem til sin død i 1875. Kun halvandet år mangler. I 1834, da han vender hjem fra Italien, holder han pludselig pause i sine evindelige skriverier. Ingen ved hvorfor. Denne roman begynder, hvor Andersen holdt op. Del 1. 13. til 18. september 1834. Kapitel 1. Han er ikke normal. Det normale er en mand, der river klæderne af hende. Det normale er en mand, der skubber hende rundt. Det normale er en mand, der åbner bukserne og lader hende ligge ned i mørket i forventning om, at synet vil begejstre hende. Det normale er en mand, der er så træt og så fuld og liderlig, at han ikke engang ser hende. Ikke ved, hun hedder Anna. Ikke ved, hun har en datter på 6, lille Marie, der bliver passet af moster inde ved siden af. Det normale er en mand, der ikke tænker på hende som andet end en blød sprække. Men denne kunde er ikke normal. Han har aldrig taget sine klæder af, eller skubbet til hende, eller vist hende noget i sine bukser. Han er ikke rig, men heller ikke fattig. Han er måske studerende, en slags digter, har hun hørt, selvom han ikke siger meget. Hun kender kun hans efternavn, Andersen. Også her til aften er han unormalt nydelig og velduftende. Siden sidst har han ladet overskægget gro ud. Det gør ham mere mandig, synes Anna, men tør ikke sige noget. Han er i slutningen af 20'erne. Måske lidt ældre. Det er svært at sige. Han har sat sig på bænken ved væggen og fundet sin saks og farvet papir frem. Han vil intet andet end det. Betragte hende og lave et papirklip, der ligner. En gang imellem ser han op med sine store øjne. Hurtigt, skamfuldt, hvorefter hans blik finder tilbage til saksen og det farvede papir. Han sidder opslugt af saksens arbejde. De små stumper falder fra papiret, mens han klipper. Saksen snor sig og gør indhug i papiret på en måde, Anna aldrig har set nogen klip før. Ikke engang en onkel, der var skrædder. Hun beundrer den måde, han kan finde frem til det smukke og få alt andet til at forsvinde på. Tilbage er en papirtynd udgave af Anna, med udslået hår og naturstridige former. Væk er alt det grimme. De mange kunder, der har sat deres spor i Annas øjne. Hendes manglende fortand. Og bekymringernes små rynker i panden, bekymringerne for lille Marie, hvordan det skal gå hende, om Anna bliver i stand til at give hende et bedre liv end det, hun selv har fået. Det sker også, at Andersen beder hende om noget særligt. Kan de strække deres arme og hænder mod loftet? Kan de løfte deres ben som ballerinerne på teatret? Og så gør hun det. Eller forsøger på det. For den slags penge, han plejer at give hende, gør hun næsten hvad som helst. Alligevel vil han ikke have, at hun skal lade underskørterne falde. Han vil aldrig se hendes køn. Kun brysterne. Formerne. Hun har spurgt ham, om hun ikke skal tage det sidste og afgørende stykke tøj af. Men nej. Bestemt nej. Annas lillesøster Molly mener, at han er unaturlig. Du kan ikke stole på en mand, der ikke drikker og ikke ligger med kvinder, siger Molly. Til gengæld kan du stole på, at en mand, der drikker og ligger med kvinder, vi gør dig ondt med tiden. Sådan er alle mænd. Anna strækker sig, skyder sine bryster frem mod ham, begge hænder på de smalle hofter. Han ser op. Et undersøgende blik på Annas hvide barm, der hænger frit og bevæger sig ganske let. Udenfor på gaden lyder vægterens sang. Klokken er 9, og alt er godt. Altid den samme vægter. De har hver deres område af byen at holde styr på. Og Ulkegade kræver en standhaftig vægter, en, der kan gå ind i slagsmålene, tumle fuld sømand, slæbe etbenet tyve til domhuset, skabe orden i kaos. I den såkaldt fine ende af gaden har man fået lov til at skifte gadenavn, som om de syndige pakker sammen og forsvinder, fordi Ulkegade pludselig hedder Holmansgade. Av, siger Andersen og trækker fingeren til sig. Blodet drypper ned på gulvet. Lad mig hjælpe dem, siger hun og vil nærme sig. Han ser skræmt ud og sutter på sin finger.